Book 2 58
58
Parti del corpo.
Corpo partoi.
Io disegno un uomo.
Mi desegnas viron.
Prima la testa.
Unue la capon.
L'uomo indossa un cappello.
La viro surhavas ĉapelon.
Non si vedono i capelli.
La haroj ne videblas.
Non si vedono neanche le orecchie.
Ankaŭ la oreloj ne videblas.
Non si vede neanche la schiena.
Ancao la dorso ne videblas.
Io disegno gli occhi e la bocca.
Mi desegnas la oculoin kaj la buŝon.
L'uomo balla e ride.
La viro danzas kaj ridas.
L'uomo ha il naso lungo.
La viro havas longan nason.
Lui ha in mano un bastone.
Li portas lambastonon en siaj manoj.
Lui indossa anche una sciarpa intorno al collo.
Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo.
È inverno e fa freddo.
Vintras kaj malvarmas.
Le braccia sono robuste.
La bracoi estas muscolai.
Anche le gambe sono robuste.
La gamboi ancao estas muscolai.
L'uomo è fatto di neve.
La viro estas el neggio.
Non indossa né pantaloni né cappotto né soprabito.
Li surhavas nek pantalonon, nek mantelon.
Ma l'uomo non ha freddo.
Sed la viro ne frostigas.
È un pupazzo di neve.
Li estas neĝ homo.